Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen häkimiýetleriniň Interpol arkaly gözleýän raýaty Horwatiýada saklandy. Gurbanuly Berdimuhammedow täze şäherde köçeleriň birini öz atynyň adynyň takılmağını isleyen. Çağırlar ve büdce değişkarları yine mecburi köpçülük çarelerine çekildi ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen sizimin yokuşun anı urvan tanış ediyarın. Uruş vaslanalı veri Ukrayna'nın çağınını ölen parahat adamların sani 4110'a yetti. Oların 264'ü çağalar deyip Bemganın adam hukukları boyunca Yokor Komissarının Kiyev'deki darasının çap eden son kavarını aydılıya. Donetsk ve Luhansk sevitlerine cemi 2377 adam öldü. Oların arasında Rusya'nı kollayan separatistlerin ödökçülüğünde sevitlerin hem 144 yaşayıcısı var. Şeyle de Havarda 5000'e olay adamın yaralananlığı. Oların 421 sanatının çağalardı gaydılıya. Bemga hakik görközülörün has yukarı olmağının mümkünlüğünü ananiya. Sebebi köp malumat koşması tasdiklama talep ediyar. Kızgın sögöçlörün baryan zonasından alınayan malumatlar giyicigip geliyar. Misal üçün Mariupol'lı, Izyum'da ve Popasnaya'da Parahat ilattan köp adamın ölenligi ýa-da yaralananlygy habar berildi. Kırgızstanyň döwlet emlak dolandyryş gaznasy Sosial Demokratlar Partiýasynyň wekilleriniň olarky prezident Almazbek Atambaýewiň Koýtaşdaky rezidensiýasynda çağırlar üçin bilim we din jalyş sport toplumunu açmağı buyurun nuvarıdaki maglumatları düşündürüş verdi deyip adatlığın kırgız kulluğu xabar veriyor. Aydılmağına göre Koytaş ovasındaki umumi meydanı 1385 yarım iğne 4 metre baravar olan sağlık merkezi devlet eyçiliğine geçirildi ve eyçilik hukuku 12. aprelde kadastr hasabına alındı. Şeyle de gaznanın işgarlarının 30. mayda emlak sanavunu alma için ol yere barıp görünlükleri ve Atambayev'in vekillerine 3 günün içinde deskani boşaltmak zorunluluğunu aydınlıkları haber verildi. Bişkek'in 1. May etiraf gaziyeti 2020-nji ýylyň 23-nji ýuly Almazbek Atambaýewi jenayet kettesi Aziz Batukaýewiň bi-kanun boşadylmak meselesinde emlägini konfiskasiýa etmek bilen 11 ýyl 2 aý azatlykdan mahrum etdi. Döwlet statistika komitetiniň maglumatyna görä 2022-nji ýylyň ilkinji 4 aýyny Özbegistan un importyny geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 22 000 tonna köpeldip 125 000 tonna goly un satyn aldy. Merkez Aziýa Respublikasy 4 aýyň dowamyny un satyn almak üçin 38,5 milyon dollar harjetdi diýip Adatlyk radiosynyň Özbek gurulugy habar berýär. Gazagystan 2022-nji ýylyň ýanwar aprel aylarına Özbegistan'a 122 000 tonnadan gowrak buğday unny eksport edip iň esasy üpçünçi boldy. Ýöne Gazagystan 19 aprelde buğday we un eksportyny çäklendirme girizmeli boldy. Bu çäre içerki wadardaky yetmeçiliklerin we un öndürýän kärhanalarda döräp biljek tartgynlygyň öňüne almak üçin zerur diýip Gazagystanyň Ow huzurluk ministriniň 1-nji ornatary Aýdarbek Saparow aýtdy. Özbegistan aprel iýul aylaryna Gazagystanyň 100 000 tonna 3-nji dereceli buğdayı bölüklüğün un görünüşünü yerlikli vakadan import etmekçedi. Gazete Nokot uz neşeri Özbegistan'ın 1. çeyrekte Kazakistan'ın buğday, yağ, margarin, et ve arpa importun hem epesli yokorlandıran onu haber veriyor. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 1. yunu Saud Arabistan'ın Jedda şehrine geldi deyip Saud Arabistan'ın devlet eyçiliğindeki haber agentliği Twitter'da haber verdi. Çap edilen suratlarda Serdar Berdimuhammedow'un yanını onun oğlu Kerimul hem görünüyor. Türkmenistan'ın prezidenti Abdulaziz Paçanın adını götüreyen halkarı Hova menzilinde iki mukaddes mescidin halifasının genişçisi ve Mekke sevitinin guvernatörü Şahzade Halid Al-Faydal tarafından karşı alındı. Siz son kavarlar dinlediniz.